Mirë mbrëma të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jetë Mahir Elshani dhe unë Selvie Bajrami. Në këtë edicion mes të tjera shjuftoj të ndiqni. Javën e ardhshme nis vala e kthimit të migrantëve në Kosovë. Policia e Kosovës ndalon një të ri që ishte nisur për në Siri. Ukraina thot se separatistët po përforcohen në lindje të Ukrainës. Për 50 ditë shteti islamik i ka ekzekutuar 72 persona. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me informacionet nga Kosova. Pas kthimit të një numri të vogël të migrantëve nga Gjermania, autoritetet në Prishtinë thonë se në javën që po vjen nis një valë e madhe e kthimit të shqiptarëve që kanë migruar ilegalisht. Ndonë se është bërë ky paralajmërim, ende nuk dihet se në çfarë mënyre do të kthehen ata. Raport nga Arton Konushevci.
Zyrtarët e institucioneve të Kosovës kanë paralajmëruar se nga fillimi i javës së ardhshme do të nisë kthimi i të gjithë atyre kosovarëve që ilegalisht kanë arritur në vendet e Bashkimit Evropian, shumica nga ata në Austri dhe Gjermani. Në Ministrinë e Integrimeve Evropiane thonë se janë duke u koordinuar me të gjitha shtetet ku shqiptarët nga Kosova kanë arritur ilegalisht dhe kanë kërkuar azil.
Kthimet e shqiptarëve tashmë kanë filluar. Edhe veç jemi në koordinim me vendet nga ku janë qytetarët e Kosovës për të siguruar kthimin sa më shpejt të tyre. Në javët në vijim, ditët në vijim, do të shohim kthime të organizuar të qytetarëve të Kosovës.
Tha për Radio në Evropa Eli Ramadani Lazi, zëvendësministër i integrimeve evropiane. Autoritetet austriake kanë njoftuar qeverinë e Kosovës se po përgatiten që të bëjnë kthimin e personave që migruan pa liçëm muajt dhe javët e fundit në Austri. Ministria Federale e Punëve të Brendshme të Republikës së Austrisë, Johanna Mikl-Leitner, që ka qëndruar një ditë më parë në Prishtinë me qëras është pritur nga presidentja e Kosovës Adi Fete Jahjaga dhe kryeministri Isa Mustafa. Ajo ka thënë se vetëm javët e fundit kishin 1800 kërkesa për azil. Ministria Mikl-Leitner ka thënë se Kosova është një vend i sigurt, kështu që personave që kanë kërkuar azil nuk do të njihet kjo e drejtë dhe ata do të kthehen në Kosovë. Ndërkohë, përfaqësuesit të organizatave jo qeveritare nga Kosova kanë kërkuar nga institucionet e vendit që të ndërmarrin veprime urgjente për rregullimin e klimës socioekonomike. Ata kanë thënë se është përgjegjësi ekskluzive e qeverisë së Kosovës që ta ndryshojnë gjendën e vështirë ekonomike me të cilën po përballen qytetarët. Ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës, Skënder Hyseni, ka deklaruar për Zërin e Amerikës se shqiptarët nga Kosova pas kthimit do t'i pres ajo që e kanë lënë para se të emigrojnë ilegalisht.
Po i pret ajo që e kanë lënë, asgjë më shumë, na fat shkurt, na fat gjatë, qeveria e Kosovës do të bëj përpjekje, do të bëj çdo gjë që është e mundshme, që të krijoj kushte më të mira, që të krijoj mundësi për punësim, po duhet mirëmi vesh, duhet ta kemi të qartë që mrekullira nuk mund të ndodhin në fat shumë të shkurt. Ne duhet të jemi realist, duhet ta shohim gjendjen ashtu si është.
Ministri Hyseni ka shpjeguar se ka përpjekje serioze të qeverisë që gjendja të ndryshojë esencialisht dhe në mënyrë radikale në një afat pak më të gjatë.
Është projekt i qeverisë të forcojë të përkrasë sektorin privat si një gjenerator kyç dhe kryesor në fund fundit i vendeve të reja të punës.
Autoritetet në Prishtinë deklarojnë se nuk kanë të dhënat e sakta për numrin e qytetarëve që kanë migruar paligjshëm në 2 muajt e fundit, por flitet për mijëra të tillë që kanë migruar ilegalisht në vendet e Bashkimit Evropian në kërkim të një jete më të mirë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ikja e specialistëve mjekësor nga Kosova vazhdon të jetë shqetësuese. Vetëm në 3 vitet e fundit për të punuar në spitalet e Bashkimit Evropian, nga Kosova kanë ikur rreth 400 mjek. Se çfarë thon profesionistët shëndetësor dhe personat përgjegjës në lidhje me ikjen e trurit nga Kosova, ndjekim në vijim materialin e përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Kuadri specialistik mjekësor po vazhdon të ikë nga Kosova për të kërkuar punë dhe kushte më të mira në vende të ndryshme të botës. Vetëm për 3 vjet nga Kosova kanë ikur rreth 400 mjek. Me kushtet e punës, politikat shëndetësore dhe me pagesë nuk janë pajtuar shumë mjek specialist, Andaj kjo ka qenë edhe arsyeja e ikjes nga Kosova për të kërkuar punë në vende të ndryshme të Evropës së mëngjerë. Profesionistët shëndetësor tashmë kanë deklaruar se për këtë duguri duhet të ndërmerren masa në mënyrë që të zvoglohet numri i ikjes së mjekëve dhe të krijohen mundësi të kthehen, siç thon ata, truri i Kosovës, pasi që ata kryen specializimet dhe aftësohen për punë. Federata Sindikale e Shëndetësisë ka bërë një hulumtim ku thuhet se pa përfshirjen e infermierëve për 3 vjet kanë ikur 400 mjek. Blerim Syla, kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë, ka thënë se kanë bërë edhe një pyetësor ku prej 1000 studentëve të Fakultetit të Mjekësisë që janë anketuar, 73% e tyre kanë deklaruar se perspektivën e shohin jashtë vendit. Zoti Syla jep edhe hollësi të tjera.
Që nuk janë krejt çështjet e pagave, çështë sistemi i kesh shëndetësor. Këta zorët parë e kanë vendosë që kemi sistem të kesh shëndetësor, nuk kemi planifikim të mirë të punësimit dhe të edukimit vazhdushëm, erë politizimi i shëndetësisë dhe mandej ka arë që është e apoveve. Andaj, dukonizim nga kjo, këj fenomen është i pandalshëm për fakt kesh, nga se njerëzit kryin shkollë dhe do dalin jashtë.
Por një tjetër fakt mbetet shqetësues ku mosha mesatare e mjekëve në Kosovë është rreth 55 vjeç. Pas 10 vjetësh, mjekët aktual do të pensionohen, derisa kuadrot e reja mjekësore perspektivën e shohin jashtë vendit. Ndryshe në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, si qendër referente për tër Kosovën, janë të punësuar 613 mjek dhe 1882 infermier. Paga e mjekëve specialist është rreth 600 euro në muaj, derisa infermierët për punën që kryejnë paguhen rreth 300 euro në muaj. Por zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se mundësitë buxhetore nuk lejojnë që të gjithë mjekët e diplomuar e më pas edhe të specializuar të punësohen më njëherë. Faik Hoti, drejtori i Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë, bën të ditur se koordinimi mes ministrive lë për të dëshiruar, pasi që siç thot ai, numri i studentëve që pranohen në Fakultetin e Mjekësisë është më i madh se nevojat për tregun mjekësor. Zoti Hoti shton se nëse pranimi i studentëve në Fakultetin e Mjekësisë është më i koordinuar me nevojat e sistemit, është shumë lehtë të punësohen gjithë mjekët.
Largimi i mjekëve nga Kosova natyrisht që është shqetësues, sikur që është shqetësues edhe largimi edhe i kategorive tjera të cilat mund të kontribuojnë në vendin tonë. Sa i përket Ministrisë Shëndetësisë, në kuadër të mundësive që ka ky institucion, vitin e kaluar më shumë se çdo vit tjetër ka pasur punësime në sektorin publik. Dikon mi 300 specialistë janë integruar brenda sistemit, duke u gjetur vende pune në spitalet ndryshme në qendrën klinike universitare, por është e vërtetë që kufizimet e ndryshme bugjetore, bugjeti i pamjaftueshëm ka mundësuar që të ketë vend pune të sigurt për secilin që kryen fakultetin e mjekësisë apo për secilin që kryen një specializim të caktuar. E dini me planin e qeverisë vendit, shëndetësia për herë parë është futë si prioritet dhe ne shohim mundësi që me fillimin e implementimit edhe të sigurimeve shëndetësore, ku natyrisht do të ketë ngritje të buxhetit, të hapen më shumë mundësi që gjithë ata që kryjnë një specializim të caktuar mund ta gjejnë veten brenda sektorit shëndetësor.
Por jo edhe Shaip Muja, deputet i pavarur në Kuvendin e Republikës së Kosovës, mendon se Kosova ka suficit të kuadrit mjekësor. Ai mendon se Kosovës i duan shumë më shumë kuadro mjekësore, andaj ikjen e mjekëve është si shumë shqetësuese.
Sot në krizën globale që është duke u ndodhur tër vendeve nëpër Evropë, edhe në ofertat që ju bëjnë në mjekve, çdo mjek i joni i cili kalkulon thotë se në Gjermani për shembull, nëse shkoj unë si mjek, funksionon oda e mjekve në mënyrë të drejtë, që këtu ne kemi miratuar odën e mjekve dhe ne ajo nuk është duke funksionuar. Ajo në status politizues i odë, edhe ofertat e odës janë më shumë politikë se sa implementus të ligjit të odës së mjekve. Për çdo gabim të vogël apo malformacion profesional që quhet në mrena sistemit shëndetësor, mjeku atakohet me njëherë nga sistemi i juridik ose prokuroral, duke mos e respektu edhe hierarkinë e odës së mjekve, vlerësimin, analizën pse ka ndodhur.
Edhe deputetja e Komisionit për Shëndetësi në Kuvendin e Kosovës, Time Kadriaj, ka deklaruar se qeveria e Kosovës nuk po bën asgjë në mënyrë që të ndal kuadrin mjekësor të ik nga vendi.
Për drejta në para disa viteve ka qenë vështirë që një mjek i Kosovës me shku me u licencu dhe me fillu me punu në shtetet perëndimore. Tash me një kurs të gjuhës, nëse e marim Gjermani, me një kurs të gjuhës, mjeku mundet direkt shkoj të punoj dhe fiton edhe statusin e qytetarit asaj atati vendi ku shkon. Për një vash qëtësuse, sepse kemi fose nga deklarimet aty në vendet të rajonet, thonë se numri i mjekve është i pak.
Profesionistë shëndetësor tashmë kanë deklaruar se për këtë dukuri duhet të ndërmerren masa urgjente në mënyrë që të zvoglohet numri i ikjes së mjekve nga Kosova. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Cilësia ulët e arsimit si në institucionet para universitare, ashtu edhe në ato universitare, mbetet një ndër shqetësimet kryesore për njohësit të kësaj fushe. Ata thonë se duhet të ndërmerren masa konkrete për përmirësimin e kësaj gjendje. Gjendje një të mirë në arsime, deklarojnë edhe zyrtar të Ministrisë Përgjegjëse. Nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Sistemi arsimit në Kosovë është në krizë të thellë dhe se arsimi nga ky rreth vicioz nuk mund të dele me reforma, por me një transformim, thonë njohës të çështjeve të arsimit. Halim Hyseni nga Qendra për Avancimin e Performancës së Sistemit të Arsimit në Kosovë, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thekson se transformimet duhet të jenë të gjithanshme. Të gjitha ndryshimet që janë bërë nga viti 2000 sipas Halimit kanë dështuar dhe kanë ndikuar që arsimi të merrë drejtim të gabuar.
Duhet të transformohen kushtet, inputet, se është konstatuar se nuk ka rezultate, nuk ka outputet në kushte jo të mira. Është bërë në infrastrukturë, po kjo infrastrukturë tani në kusht optimale dhe nuk garanton rezultate. Struktura e personelit mësimor duhet jetë më e avancuar se sa që është. Tekstet duhet jenë më të avancuara se sa që janë. Kurrikula duhet jenë më të avancuara se që janë. Legjislatura duhet jetë më e avancuara se sa që janë. Pastaj duhet bërë ndryshime të thella në procesim.
Sistemi i arsimit në Kosovë dhe në raporte të shumta të organizatave vendore dhe ndërkombëtare ishte kritikuar se është në nivel jo të dëshiruar. Ankesat më të mëdha fillimisht ishin bërë për mungesë të objekteve shkollore, mirë po thuhet se kjo problematikë është zbutur deri më tani, derisa problemi që vazhdon të rëndoj këtë fush është cilësia. Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Arsim Bajrami ka deklaruar se arsimi do të bëhet prioritet i qeverisë së Kosovës. Përfaqësues të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë thonë se është shumë e vërtetë që në sektorin e arsimit ka mjaft probleme dhe mangësi, por se janë duke punuar në eliminimin e këtyre problemeve. Kushtrim Shkodra, këshilltar politik i Ministrit të Arsimit, në një përgjigje përmes postës elektronike dërguar Radios Evropa e Lirë, ka bërë të ditur se janë të përkushtuar që të ndërtojnë një sistem arsimor që siguron kushte për formim cilësor. Në arsimin fillor dhe të mesëm, sipas Shkodrës, fit mbetet përmirësimi i plan programeve dhe veçanarisht teksteve shkollore, të cilat si shtekson ai fatkesisht kanë shumë gabime përmbajtësore. Shpallja e arsimit prioritet nacional për njohësit e çështjeve të arsimit duhet të bëhet me një ligj të veçantë. Halim Hyseni nga Qendra për Avancimin e Performancës së Sistemit të Arsimit kujton se çështja e arsimit prioritet është shpallur së paku 4 herë në 15 vitet e pas luftës, por që asnjëherë nuk është marrë seriozisht kjo çështje.
Prioritet nuk kupton kur kuvendi i Kosovës me ligje e shpall arsimin si interes të veçantë, edhe kur në nivelin e kuvendit nga GDP-ja ose nga bruto prodhimi kombëtar ndohen më së paku 6% për arsim, sepse ndryshimet se nuk ka ndryshime pozitive në arsim pa një ndarje të këtij niveli.
Ndryshe në raportet vendore dhe ndërkombëtare për çështjen e arsimit, është kërkuar vazhdimisht që Kosova duhet të bëjë një studim mbi gjendjen e këtij sektori në Kosovë, të dië se ku qëndron mirë ky sektor dhe ku qëndron keq, dhe pastaj të fillohen të bëhen ndryshimet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Investimet e huaja në Kosovë viteve të fundit kanë shënuar rënje, sidomos pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës në vitin 2008. Ish zyrtar qeveritar në atë periudhë fajsojnë autoritetet kompetente pas shpalljes së pavarësisë se nuk kanë pasur çasje reale dhe pozitive në raport me investitorët e huaj. Ndjekim materialin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Që nga shpallja pavarësisë Republikës së Kosovës në vitin 2008, investimet e huaja në shtetin më të ri filluan për çdo vit të zvoglohen. Por para shpalljes së pavarësisë së Kosovës, investimet e huaja ishin solide dhe udhëheqësit e institucioneve vendore dhe atyre ndërkombëtare, por edhe ekspertë ekonomistë në atë botë pengesë kryesore për mosardhjen e investitorëve të huaj në Kosovë e konsideronin mosëzgjidhjen e statusit. Por zgjidhja statusit të Kosovës ka zhgënjur investitorët ndërkombëtar që kapitalin e tyre të shtrinë në Kosovë, thot Bujar Dugolli, ish ministri i Tregtisë dhe Industrisë deri në janar të vitit 2008, kur siç thot ai, investimet e huaja kanë qenë në nivel të duhur. Ai në një prononcim për Radio në Evropa e Lirë tregon se në atë botë para zgjidhjes së statusit të Kosovës, në bashkëpunim me faktorët ndërkombëtar kishin ndërtuar ligje dhe projekte të shumta që nxisnin investimet të huaja. Por qeveria e re pas pavarësisë, thot Dugolli, nuk ka pasur qasje reale dhe nuk ka ndjekur praktikën që ishte ndërtuar më herët sa i përket promovimit të investimeve të huaja.
Po unë mendoj që nuk ka pas një qasje pozitive, reale apo mikpritse në raport me investitorët e huaj në Kosovën pas shpallis të pavarësisë. Dhe më thonë institucionet e Kosovës kanë qenë në glivend.
Si do qoftë në vitin 2008 investimet e huaja kanë qenë 355 milion euro, kurse 7 vite me vonë investimet janë përgjysmuar. Si pas të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, thuhet se bilanci investimeve të huaja direkt në 9 mujorin e vitit të kaluar ka qenë 121.7 milion euro. Dugolli tregon se në periudhën para shpalljes së pavarësisë ka pasur një bashkëpunim më të madh me donatorët dhe faktorin ndërkombëtar në Kosovë, dhe një herësh Ministria e Tregtisë dhe Industrisë kishte hapur zyre për promovimin e investimeve të huaja në vende të ndryshme të Evropës, por edhe në Japoni dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zyre këto që janë mbyllur nga Ministritë pas pavarësisë së Kosovës.
Ajo e keqja që ndodhi që pasi u ndrrun struktura të hecët qeveritare, ministrat caktuar lere që nuk i mbështetën funksionimin e këtyre zyreve cilat bëheshin nga fondën ndërkombëtare, po i injoruan dhe as nuk i pritën takime më. Dhe kjo solli atë zhgënjimin e investitorëve të huaj dhe mund të themi që faji kryesor bie mbi institucionet e Kosovës.
Pritjet se pavarësia do të rritë interesimin e investitorëve të huaj për Kosovën kanë qenë të gabuara, thotë Berat Rukiqi nga Oda Ekonomike e Kosovës. Ai në një prononcim për Radio në Evropa e Lirë, megjithatë shprehse dhe kriza globale ndërkombëtare mund të ketë ndikuar në uljen e investimeve të huaja.
Unë besoj që na kemi kriju pritje të gabuara edhe atëherë që pavarësia është ai sektor edhe për investimet huja, për shkak se pak a shumë investitorë të shohin ambientin biznesor në tërsi. Në rrëtesa e ka pas bikimin e vetë me e urrit një farë shkallet të sigurisë politike, mirë po, si që dini, që në svita ka mejtë mas pavarësisë, për shkik të svita matë malë që është në të rihekin e investimeve që është ligjit.
Ndryshen nga përfundimi luftës e fundit në Kosovë, investimet dhe donacionet e huaja vazhdimisht janë konsideruar si shpëtimtar për ndërtimin dhe zhvillimin e përgjithshëm ekonomik të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, ju ftoj të qëndroni edhe më tutje pranë valëve tona. Në minutat vijues ju sjellim një material nga Shkupi për reagimet e para pas publikimit të dëshmive për diktatin e qeverisë ndaj medjave. Ndërsa nga lajmet ndërkombëtare, kemi përgatitur një material për numrin e ekzekutimeve dhe mënyrat e ekzekutimeve nga Shteti Islamik në Siri që nga fillimi i këtij viti. Fjalë e lirë në Maqedonik nuk ekziston dhe mediat janë nën diktatin e rrep të pushtetit. Kështu vlerësojnë njohësit e çështjeve politike dhe të komunikimit, duke komentuar dëshmitë e prezantuara nga opozita se si drejtori i policisë sekrete dirigjon mediat se si dhe për çfarë duhet të raportojnë. Isuf Kadriu njofton nga Shkupi.
Dëshmitë e opozitës të publikuara një ditë më parë për ndërhyrjen brutale të pushtetit në punën e mediave ka tronditur opinionin e përgjithshëm në vend. Prezantimi audio incizimeve nga bisedat e drejtorit të policisë sekrete me pronarët dhe kryeredaktorët e medjave se çfarë dhe si duhet të informojnë për ngjarjet e caktuara, sipas analistëve flet qartë se në çfarë gjendje të rënd ndodhet lidhja e shprehjes në Maqedoni. Në fakt, nga përgjimi i bisedave telefonike, varet se si kreu i drejtorisë për zbulim dhe kundër zbulim Saša Mijalkov njofton media të caktuara se si do të bëhet arrestimi i ish-ministrit të punëve të brendshme Lube Boshkovski dhe si ato duhet të mbulojnë këndngjarje, apo se si duhet të raportohet për pengimin e simpatizantëve të opozitës në një miting e shumë dëshmi tjera që janë vlerësuar si skandaloze.
Që them të drejtën, deri ditën e djeshme unë nuk kam besuar, në fakt e kam ditur se ka ndërhyrje të pushtetit në punën e medjave, por nuk kam besuar se ndërhyrja e tyre është deri në këshkall, do të thotë është kaq brutal. Kjo na diet mendojmë se nëse kanë arritur derit e mediat ta ushtrojnë diktatin e tyre, atëherë parashtohet pyetjes të në pore tjera të shoqërisë dhe politikës në përgjithësi çfarë kanë bërë.
Thot Ismail Sinani, njohësi çështjeve politike dhe të medias. Edhe Zhaneta Trajkovska nga shkolla e lartë e gazetarisë në Shkup, thot se dëshmitë e prezentuara janë tmerruese që flet qartë se në Maqedoni thuajse të gjitha mediat kontrollohen nga pushteti aktual.
Slobodata na mediumite vo Makedonija e zagrižuvačka, nije imame strogo kontrolirana mediumska scena.
Liria e medjave në Maqedoni është brengosëse, ne kemi media reptësisht të kontrolluara, kemi pronar të medjave që janë në kontrollin e rept të pushtetit, kemi media të korruptuara apo të shitura në mënyrë legale me reklama shtetërore, kishim gazetar të burgosër, kemi incidente me mediat, gazetarët ndalohen, u merren materialet, pengohen në kryerjen e obligimeve e kështu me radh. Gjithë kjo dëshmon se pushteti tenton apo veç më kontrollon thuajse të gjitha mediat në vend, thotë Zhaneta Trajkovska. Ndërkohë Ismail Sinani për gjendjen e tillë fajtor bën edhe vet gazetarët që sipas tij në forma të ndryshme janë vetë cenzuruar duke u vënë në shërbim të politikave qeverisëse. E kjo në veçanti ka ardhur në shprehjen nga viti 2006 te këndej.
Çështjen e diktatit në fillet e veta e kanë mbjellur për fat të keq vet disa gazetar, se sidomos pa dashur të bëjnë dasi etnike ata të etnitetit Maqedonas, duke i lavdëruar pa kur far kriterit politikat qeverisëse të Nikola Grevskis dhe kompanisë së tij.
Thot Sinani i bindur se pas publikimit të dëshmive të një ditë më parë për ndërhyrjen brutale të pushtetit në punën e medjave, gjendja do të ndryshoj, por që duhet të shërbejë edhe si mësim për të mos u përsëritur kur një situatë e tillë, pasi nuk e përjashton edhe mundësinë që gazetarët që i shërbejnë pushtetit aktual nesër të vijnë në shërbim të pushtetit të ri. Opozita ka paralajmëruar se dëshmitë të tilla do të prezantojë edhe në ditët në vazhdim, ndërsa nga qeveria mbrojtjen e vetme e kanë përqendruar në akuzën se përgjime telefonike opozita i ka siguruar nga shërbimet e huaja sekrete, por pa komentuar përmbajtjen e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Tmerri i grupit militant Shteti Islamik nuk ka të ndalur. Vetëm gjatë këtij viti, nga 103 vrasjet e kryera në Siri nga fraksionit të ndryshme islamiste, Shteti Islamik i ka ekzekutuar 72 prej tyre. Ata kanë përdorë mënyra të ndryshme, ndërsa më e tmerrshmja është ajo e prerjes së kokave në praninë e dëshmitarëve, përfshirë edhe fëmijët. Për më shumë hollësi ndjeki materialin në vazhdim. Militantët e Shtetit Islamik në Siri i kanë ekzekutuar 72 persona gjatë 50 ditëve të fundit. Observatori Sirian për të drejtat e njeriut me bazë në Londër tha se është në gjendje të dokumentojë vrasjet e 103 personave nga fraksione të ndryshme ekstremiste që nga fillimi i këtij viti, në mesin e të cilave edhe 4 gra. 72 nga këto vrasje, sipas monitoruesve, janë kryer nga militantët e Shtetit Islamik, ndërsa pjesa tjetër nga fraksionet të ndryshme terroriste përfshir edhe grupin Jabhat al-Nusra. Një gjykatë e shëriatit në qytetin Haritan në provincën Alepo, e cila ka lidhje me një grup islamik të drejtuar nga një qeqen, është përgjegjës për 6 nga vrasjet të cilat nuk janë kryer nga Shteti Islamik. Shteti Islamik, sipas observatorit, i ka kryer vrasjet në stilin e ekzekutimeve, dhe atë pasi që i ka akuzuar personat se janë bandit, se janë homoseksual, se i kanë fyer perëndin, se kanë përvetësuar, se kanë dhunuar një fëmijë, për spionazh, për fyer ndaj profetit Muhammed, për kontrabandim të cigareve dhe alkoolit, për tradhtim ndaj grupit e të tjera. Në mesin e viktimave ka sirian si dhe luftëtar të huaj, përfshirë edhe dy rusisht folës, njëri nga të cilët besohet se ka prejardhje kazake. Dy burrat me sa duket janë qëlluar për vdekje nga një fëmijë i militantëve i cili më pas u shfaq se është kazak. Dy burrat janë akuzuar se janë spion të shërbimit federal rus të sigurisë. Militantët i kanë kryer ekzekutime duke përdorur metoda të ndryshme, ndërsa zakonisht ato janë kryer në sheshe publike në praninë e dhjetra dëshmitarëve, përfshirë edhe fëmijët. Sipas aktivistëve, në disa raste viktimat janë veshur me rroba ngjyrë portokalli. Ka të tilla viktima që janë hedhur nga objektet e larta, të tjera janë torturuar, janë vrarë me gur, por ka edhe të tillë që ju kanë hequr kokat. Ekzekutimi i fundit që është dokumentuar nga organizata është ai 18 shkurtit, kur një burr u vra pasi që u akuzua për banditizëm. Ngjarja ka ndodhur në jug të Çamshili në provincën Hasak të Sirisë. Njëra nga vrasjet më të tmerrshme të dokumentuara ka ngjarë në Kasak më 27 janar, ku një burrit i është hequr koka pasi që ai është akuzuar për fyerje ndaj Perëndisë. Sipas observatorit, viktimësi është prerë koka para një numri të madh njerëzve, përfshirë edhe fëmijë të cilët me telefonat e tyre kanë incizuar ekzekutimin. Viktimës nuk janë mbyllur syt, por është detyruar të qëndrojë me kokë të ulur e me shikim poshtë. Njëra nga rastet kur një viktimë është prerë koka ka ngjarë më tetë shkurt në qytetin Manbi. Militantët e shtetit islamik ja kanë prerë kokën një burri për shkak se ka kryer krim duke e fyer profetin Muhammed. Teksa shumica e vrasjeve të kryera në Siri janë kryer nga shteti islamik, 31 të tjera janë vrarë nga grupe të tjera, përfshirë edhe Jabhat al-Nusra. Ndryshe nga shteti islamik i cili preferon torturimet e heqjet e kokave, grupet e tjera i kanë vrarë njerëzit kryesisht përmes të shtënave. Sipas monitoruesve, nuk është vetëm grupi militant shteti islamik që ka vrarë persona të akuzuar për homoseksualitet. Aktivistët kanë dokumentuar vrasjen e një të riu në lagjen Al-Shar të Alepos nga ana e batalionit Abu Amara dhe nga gjykata lokale e shëriatit. Ky i ri është vrarë duke u hedhur nga një kulmi një spitali.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka njoftuar sot se gjatë të premtës në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari e ka ndaluar një 18 vjeçar nga rajoni i Gjilanit, i cili dyshohet se kishte për qëllim shkuarje në Siri. I arrestuari sipas policisë është LR dhe kishte në plan të udhëtonte nga Prishtina për në Stamboll dhe i njëjti kishte për qëllim që të arrijë dhe të bashkangjitet grupeve terroriste në Siri. I dyshuari me urdhër të prokurorit është ndaluar për 24 orë. Edhe gjatë ditës së sotme në orët e pasdites, disa dhjetra qytetarë janë grumbulluar për të protestuar para qeverisë së Maqedonisë për të shprehur zemrimin ndaj udhëhecësve të këtij institucioni pas aferës së përgjimeve. Protestuesit në duar bartnin parulla në të cilat shkruhej vrasës, poshtë diktatura, liri për Maqedoninë, liri për Boshkovskin e të tjera. Qytetarët të cilët kanë dalur për të protestuar thonë se janë organizuar spontanisht përmes rrjeteve sociale dhe nuk i përkasin asnjë parti politike. Por mediat e afërta me pushtet thonë se protestat janë duke u organizuar me direktiv të partisë Maqedonase në opozit, lidhje socialdemokrate të Maqedonisë. Kievi ka njoftuar sot se separatistët prorus po e përforcojnë armatimin e lindje të Ukrajinës pranë bregut të detit Azov dhe se forcat qeveritare po përgatiten për mundësinë e një sulmi të mbështetur nga Rusia në qytetin Port Mariupol. Ushtria Ukrainase e ka lëshuar një deklarat sot, një dit pasi që ajo e akuzoi Rusin se ka dërguar më shumë tanke, trupa dhe artileri në afërsi të qytetit Mariupol. Zyrtarët Ukrainas thonë se nëse separatistët e sulmojnë Mariupolin, ky rast do të shënoj fundin e marrëveshjes së ndërmjetësuar nga udhëhecit evropian. Kancelaria Gjermane Angela Merkel gjatë një vizite në Vatikan ka biseduar sot me Papa Franciskun për përpjekje diplomatike për t'i dhënë fund konfliktit në Ukrainën lindore. Merkel, e cila ka luajtur një rol të rëndësishëm në negocimin e marrëveshjes së fundit për armpushim, si dhe Papa Francesku, sipas një komunikati të lëshuar, kanë diskutuar për nevojën e rritjes së angazhimit për zgjidhje paqësore të konfliktit. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka thënë sot po ashtu se Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e saj nuk po përgatiten për të luajtur lojra me Rusin, por po diskutojnë për sanksione shtesë për shkak të veprimeve të saj në Ukrainë. Kerry ka bërë këto komente sot në Londër në fillim të takimit me sekretarin e jashtëm britanik Philip Hammond. Ne po flasim për sanksione shtesë, ka thënë Kerry. Një grua nga Ministria e Arsimit në Irak është emëruar si kryetare e bashkisë së Bagdadit dhe kjo është hera e parë që një femër irakiane emërohet në një pozitë të lartë. Zëdhënësi i qeverisë irakiane ka njoftuar sot se inxhinierja Zekra Alua do të filloj punën e re gjatë ditës së nesërme. Para ardhësi i saj në këtë pozitë është shkarkuar nga kryeministri Haidar al-Abadi për shkak të korrupsionit. Pozita e kryetarit të bashkisë është pozita më e lartë administrative në qytetet e Irakut. Dham bllokun e lajmeve për më të rejat e fundit vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për programin tonë të mbrëmjes. Unë juroj natë të mirë dhe mirëdëgjofshim.